Es personīgi redzu cilvēku, kas varētu paņemt iesāktos darbus. Un tas ir cilvēks, kas ir pierādījis, ka grūtos brīžos viņš ir gatavs uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus. Un šeit es runāju par iekšlietu ministru Rihardu Kozlovski un par viņa apņēmību, uzņēmību. Es esmu vairāk kārt pārliecinājusies. Pirmkārt, šī gada sākumā, kad mēs sākām prezidentūru, pirmajās dienās notika terora akti Parīzē, kur vajadzēja pilnīgi neplānotus pasākumus veikt, sasaucot visu Eiropas Savienības valstu iekšlietu ministrus un pieņemot rīcības plānu par terorismu. Tāpat ministrs, tad, kad bija nepieciešamība, uzņēmās satiksmes ministra pienākumus. Un tas, kā ar Baltiku, mēs varam šobrīd pateikt, ka tas ir risinājums, kas ļaus mūsu kompāniju attīstīties, neizmantojot to militāro kompleksu lidmašīnas, pret kurām ir Eiropas Savienības sankcijas. Tas tika izdarīts 2-3 nedēļu laikā ministram ļoti aktīvi iesaistoties kopā ar valsts sekretāru un ar Baltiku vadību, sagatavot tādu bāzi turpmākai ar Baltiku attīstībai, kur sabiedrība var pieņemt.